Iburanisha ryo kuri uyu wa mbere mu rubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'iyicarubozo muri gereza ya Nyakiriba ryatinze cyane kuri bwana Ephraim Gahungu wayoboraga iyo gereza ndetse na Emmanuel Byinshi wari ukuriye abandi bafungwa muri iyo gereza. Ubushinjacyaha burega Gahungu kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome no kubikitso mu cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byabyaye urupfu. Gahungu aregwa ko umufungwa Etienne Gahanze wari muri kasho ya wenyine kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, abandi bafungwa bamukubise yamara kunegekara bakamushyira mu mufuka bakamusubiza muri kasho nyuma kaza kuhagwa mu 2019. Ubushinjacyaha buvuga ko umuforomo wa gereza yemeje ko Agahanze yagejejwe mu buruhukiro bw'ibitaro ari umurambo. Uyu bukavuga ko nawe yari amaze kwica abandi bafungwa babiri kubera ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Abatangabuhamya bakemeza ko Gahungu yari yaratanze ibwiriza mu ruhame ryo kutazongera kumva raporo za Agahanze bataramuvutse ubuzima. Burega Gahungu ko yateraga ubwoba abafungwa babaga bamenye amakuru ku mpfu zaberaga muri gereza yayoboraga. Afashe ijambo Gahungu yavuze ko Agahanze apfa yari mu butumwa bw'akazi Kigali, yabwiye urukiko ko uwari umwungirije yatanze itangazo rimenyesha ko uwo mufungwa yapfuye umuryango uza kumufatura mukingura. Abanyamategeko bamwunganira bakavuga ko ibyabaye Gahungu adahari atagombye kubibazwa na cyane ko afite ibihamya bibyemeza. Valerie Gakunzi umwe mu bamwunganira yisunze ingingo z'amategeko yabwiye urukiko ko mu manza z'inshinjabyaha nta waregwa gukubita no gukomeretsa ku bushake icyarimwe no kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Aregwa ko yahishiriye impfu za Kayumba Marite, Seyeze Jean-Claude, Gasigwa Damiye na Emmanuel Ndagijimana wahamugariye. Ubushinjacyaha bukavuga ko igihe Innocent Kayumba yayoboraga gereza ya Nyarugenge yaraza abafungwa yifashishaga mu gukubita abandi akajya kubakura Inyakiriba, bityo ko iby'abafungwa nka Ntezi yaremye bavuga ko ibyabaye bari badahari nta shingiro byahabwa kuko batavuguruza bababonye bakubita bapfuye. Burega Gahungu ko amabwiriza yatangiraga mu nama rusange muri gereza abanyururu bahitaga bayashyira mu bikorwa. Kubireba Emmanuel Byinshi wari ukuriye abandi bafungwa aregwa ko yakubise uwitwa Ngarambe Savier icyuma mu gituza bamujyana mu ivuriro rya gereza yapfuye. Gahungu akaregwa ko yahishiriye iby'urwo rupfu arangije asinya urupapuro ruzwi nka transfer rujya kuvuriza umurambo mu bitaro bya Gisenyi. Gahungu ariko agahakana ibyaha akavuga ko ubushinjacyaha bukora icyo yise kwihandagaza bukabyeshya imbaga ko yahaye transfer umurambo. Avuga ko impfu z'abafungwa zemezwaga n'abaganga. Gahungu akavuga ko ivuga n'ubushinjacyaha bisekeje ariko kandi binababaje. Emmanuel Byinshi bagenzi we bitaga General ubushinjacyaha bumufata nk'umufungwa wicaga agakiza muri bagenzi we muri gereza ya Nyakiriba. Ubushinjacyaha buramubaraho abafungwa bagera muri batatu buvuga ko yishe. Urukiko rwifuje kumenya aho Byinshi yakuraga ubwo bubasha. Umushinjacyaha yavuze ko Byinshi yahabwaga ububasha n'abayobozi ba gereza kuko yabaga akora ibyo babaga bashaka. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ntacyo nemera ntacyo nakoze n'igihimbano, nta ubasha nari mfite bwo gufunga cyangwa kwica umuntu, nari nk'intumwa nagezaga amabwiriza ku bagororwa nabaga natumwe n'abayobozi ba gereza. Uko niko Byinshi yatangiye yiregura avuga ko urupfu rwa Kayumba Marite na Seyeze Jean-Claude atari yakabaye umuyobozi, naho kuri Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter wemeza ko yakubitiwe muri gereza hafi yo kumuca ikibuno. Byinshi yavuze ko yakubitiwe muri kasho za polisi ageze muri gereza akajya yisiga amavuta ya pomade de imuci bisebe. Umwunganira mu mategeko akemeza ko bitashoboka ko umuforomo yatanga uburenganzira bwo kujya kuvuza umurambo, akavuga ko binabaye byaragenze bityo nawe yagombye kubakurikiranwa mu mategeko. Ni urubanza ruri gukurikiranwa cyane n'abavandimwe babaregwa ndetse n'abigeze gufungirwa muri gereza ya Nyakiriba. Hamwe barisobanura ukumva bajujurira mu majwi yo hasi ko abaregwa batari kuvugisha ukuri. Uyu yaturutse mu mujyi wa Kigali yaje kumva uru rubanza yatubwiye ko yafungiwe Rubavu mu gihe cy'imyaka 5.
Umushinjacyaha ibyo ari kuregamo ni ukuri, nuko gusa nk'umuntu utaruhari hari aho agera ugasanga nko mu mvugo arazitiranya, nubwo wenda arabivuga kuko atahabaga, ariko ijana ku ijana buriya yaba byashobokaga urubanza rukabera aho icyaha cyagiye gikorerwa hakamenyekanye n'ibindi byinshi cyane birenze. Nuko gusa muri gereza byaba bigoye cyane kuko abantu basanzwe ntibajya kurwumva.
Kuri uyu mugabo urubanza ruregwamo abakekwaho ibikorwa by'iyicarubozo hari isomo rwagombye gusigira abatari bake.
Uru rubanza rwakabaye imbonera mu kubanyarwanda bose, buri muntu wese akumva ko ntawe uri hejuru y'amategeko. Nibyo aka kanya ushobora kuba uri umuyobozi kuko bigaragara ko nta muntu ugomba kuba hejuru y'itegeko ngo akore ibyo yishakiye bijyanye n'amarangamutima yiwe.
Abaregwa bose uko ari 18 baregwa ibyaha byo kuva mu 2019 kugera mu 2022, baregwa impfu z'abantu 7 ndetse n'abandi bahakuye ubumuga bukomeye muri gereza ya Rubavu Nyakiriba. N'ibyaha byamenyekanye nyuma yo guhindura bahayoboraga bakahazana abandi bashya, abafungwa bakabona gutobora bakabivuga. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kabiri. Ehabagira ubusajwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.